Modešau. Modní magazín Rádia Wave.
Modešau. Česká návrhářská scéna, zásadní módní události a lokální průmysl.
Modešau. Magazín současné módy.
Modešau. Módní magazín Rádia Wave.
Modešau.
Jediná rádiová fashion show v Česku. Každé úterý od 18 hodin.
Na Rádiu Wave.
Marka a track Uzi na Radio Wave v magazínu Modešau, u kterého vás právě teď vítá Veronika Rupert. Dnes se zaměříme na nové technologie v módě. Setkáme se s mladou designérkou Žil Vostalovou, která vystudovala amsterdamský Fashion Institute a soustředí se na no-waste střihy, tedy takové, u kterých nevzniká žádný odpad, a také na digitální utváření návrhu módy. Dozvíte se také, jak z pohledu stážisty funguje ateliér Husejna Šalajana, známého návrháře, který je proslulý svými technickými vychytávkami a pokrokovými modely, a dozvíte se, jak funguje program Evropské unie Worth Partnership Project, který podporuje propojování evropského průmyslu a designérů s akcentem na nové technologie a udržitelnost. Příjemný poslech dnešního magazínu Modešau teď s Flagalova a trackem Vampire Diary. Modešau Rádia Wave se dnes zaměřujeme na technologie v módě, a to konkrétně například na 3D, na video a na virtuální realitu. Se mnou ve studiu je teď Žil Vostalová, kterou tady zdravím. Ahoj, Žil.
Ahoj, Veroniku.
Žil studovala v Česku, ale taky v Holandsku. Je podepsaná pod řadou zajímavých projektů, které právě propojují módu a technologie, a teď aktuálně se zase vrátila do Prahy a spolupracuje tady s některými značkami. Teď jedna z těch novějších spoluprací byla například s Hanou Frischoncovou na jejím projektu, který se prezentoval v rámci design bloku. Žil, mohla bys vlastně říct, co přesně v těch technologiích a módě děláš? Protože když se na to podíváme takhle povrchně, tak vidíme nějaké pěkné video, kde se pohybuje nějaká postava. O čem to je a k čemu to vlastně je?
Já jsem se k tomu dostala při mých amsterdamských studiích na AMFI, Amsterdam Fashion Institute, kde byla možnost se vlastně specializovat na digitální utváření návrhu. Mě to strašně bavilo a já jsem prostě dítě 90. takže jsem s komplem strávila prostě svoje dětství a přijde mi to přirozený. No a druhá věc je, že moje další specializace je tvorba no waste střihu. Což znamená, že se zkonstruuje střih, který vlastně využívá celkovou šíři tkaniny, což bývá většinou standardizovaných 150-145 cm. No a mě právě jakoby zajímá propojení tady těchto dvou věcí. Tam je problém v tom, že při vytváření toho no waste střihu, nebo střihů, potřebuješ spoustu času a materiálu na vytváření zkušebních modelů. Protože to není klasický způsob toho, že něco si usmyslíš a vytvoříš to zavedeným způsobem, ale je to pořád trial error, pořád je to vlastně o tom hledání. A v tom vlastně nastupuje, nebo jsem si tak jako říkala, jak si ulehčit práci, jak vlastně materiálně trošku to dematerializovat a zapojit do toho moji lásku k digitálním jako věcem a digitálním světům. Pracuji na počítači, kdy vytvářím zkušební modely digitálním způsobem. To znamená, že odpadá spoustu jakoby materiálu, který buď papíru nebo látky zkušebního, který vlastně bych použila na vytváření vlastně toho modelu. Mm-hmm.
Takže jestli to správně chápu, tak ty si v počítači nakreslíš ten střih, taky si ho vystříháš z toho materiálu, který je tam jenom jako virtuální materiál, a vlastně ho ušiješ virtuálně, oblékneš i virtuálně na tu figuru a pak se to prohlížíš, jak ty šaty vypadají. Takhle to funguje?
Přesně tak. Ten počáteční vývoj té konstrukce a toho střihu vlastně vytvářím digitálně. Mm-hmm. A je to neustále pendlování mezi světem virtuálním a světem reálným. To znamená, že třeba já si ten střih můžu vytvořit reálně, ale potom ho převedu do digitálna nějakým způsobem. Buď se to dělám digitalizací nebo fotografií nebo ilustrátor, jakkoliv vlastně. To každý dělá vlastně jinak. A potom vlastně si s tím hraju do té doby, než uznám za vhodné, že prostě to, co já chci, to, co já jsem zamýšlela původně, a potom, když je ta konstrukce perfektní, tak přesně ten digitální model v sobě nese veškeré informace. A to je jak střih, to jak je to sešité, kde chci mít jaké doplňky třeba, nebo jakou chci mít barvu. To znamená, že tam hraní si třeba s potiskem nebo s barvou je strašně jednoduchý. Že vlastně, když to vytváříš v reálu, tak vidíš, častokrát se to dělá vlastně bílá barva, je klasika.
Kaliko.
Kaliko nebo náhražka, třeba vlny, něco tvrdšího nebo tkaniny. Takže většinou se jedná o bílý materiál, protože tam se vychytávají ty střihový a konstrukční záležitosti. Mm. No a já si to taky vlastně v tom digitálnu můžu dělat bílé, ale mě to jakoby častokrát svádí k tomu už jakoby zapojovat ty představy o tom printu nebo o tom potisku různých látkách, taky když vlastně změníš různý jakoby nastavení látek, tak se to chová jinak. Můžeš vidět toho avatara jakoby chodit v tom, takže vlastně vidíš i díky té animaci, jak se to hýbe, nebo co je vidět třeba při pohybu.
Skutečně to potom funguje v tom převedení do té praktické krajčoviny, do toho praktického šití? Testovala si to? Mluvila si o tom třeba s nějakými krajčími, s někým, kdo ti ze začátku řekl, no tak tohle, to jsi tady něco hezkého nakreslila, ale to určitě nebude fungovat?
Tak určitě je to jakýsi nový způsob fungování, nový způsob jakoby pracování. Takže když třeba hovořím s klasickým krejčím, tak oni jsou velmi skeptičtí vůči tomu. A já je chápu, protože vlastně pro ně to, na to musíš si vybudovat jakousi optiku novou. Takže musíš na to se dívat novýma očima, musíš to začít trošku jinak chápat. Ten svět virtuální funguje prostě na jiných fyzických principech než ten reálný. Vlastně v tom reálu, když děláš muláš třeba, tak si to vlastně můžeš...
Mohla bys říct, co je muláš ještě pro lidi,
muláš
co to
je technika vývoje střihu bez toho, že používáš základní střih, ale funguje to tak, že vyvíjíš to drapérií. To znamená,
že drapování na figuríně.
Drapérie vlastně na figuríně a potom vlastně z toho převádíš do podoby střihu.
Takže model. Když tohle děláš, tak jaké to je reálně a virtuálně?
Takže tam je právě rozdíl v tom, že jiné fyzické zákony fungují v tom virtuálním světě, že třeba jakoby vlastně se stanou věci, které by se v reálu nestaly. A zase třeba v reálu, když takhle pracuješ, tak samozřejmě někdy některé chyby jsou vlastně k dobru. Když se ti stane chyba, tak se někdy vlastně to počítáš jako dobrou věc a snažíš se pracovat s tím a potom nakonec vlastně uznáš, že to bylo zamýšleno možná někdy. A třeba v tom virtuálním taky se dějou nečekané věci, ale jiné, na jiné bázi třeba, než že třeba se stane nějaký glitch a taky se ti to třeba líbí a zapojíš to do toho, ale rozdíl je vlastně v těch fyzických zákonech, takže se tam může stát něco jiného, než na co jsi zvykla v reálu. Druhá věc je, že pro mě velký rozdíl je v tom, že vlastně když tvoříš reálně, tak používáš doopravdy materiál a ve virtuálnu vlastně nepotřebuješ ani papír, ani látku. Takže pro mě je tam ten jakoby rozměr etický nebo ekologický velký, protože
šetříš.
Je to i finanční, časově jakoby náročný. Hlavně, když jsi student, si pořád obstarávat vlastně látku a papír a další věci, které jsou potřeba vlastně na vytváření těchto střihů. Takže v rámci té specializace na té AMFI byl jeden semestr, který byl zaměřen právě na tento rozdíl mezi tím světem reálným a tím světem digitálním, kdy my jsme se vlastně učili programu, který se jmenuje Lektra. Je to docela dost známý program, ale vypadá to jako MS-DOS, jo? Takže musíš prostě jako si tomu taky trošku přizpůsobit a je to docela dost otrava z začátku, než se vlastně to nějakým způsobem ošéfuješ a zvykneš si na to, jak to funguje do prostředí, tak, aby si to mohla posunout tam, kam ty chceš. Je to hodně využívaný v production, to znamená ve velkých fabrikách, kde dělají jednu věc za druhou. Tam se to hodí. Takže jsme se v první fázi učili tady tomuhle programu, ale zároveň za chodu jsme museli vyvíjet svoji vlastní jakoby kolekci. Takže jsme dělali i reální toiles, i reální zkušební modely a i digitální. A to jsme potom vlastně museli co nejblíž přiblížit na konci toho semestru, kdy jsme měli prezentovat kolekci 3 modelů, které byly jednak vytvořeny reálně a jednak digitálně.
Modešau se dnes dozvídáme víc o digitálním navrhování módy. Mluvila jsem o něm s designérkou Žil Vostalovou, která virtuální tvorbu módy studovala na amsterdamském módním institutu AMFI.
Modešau.
Módní magazín Rádia Wave.
Jak zazněl, tak ty jsi studovala v Česku, ale taky v Holandsku a byla jsi na jedné stáži, která mě velmi zajímá, na stáži u prestižní značky Shalayan. Je to módní dům, který se zaměřuje nebo specializuje právě na různé zajímavé technologie v módě, na inovativní postupy. Takže by mě zajímalo, v jaké době jsi vlastně u Shalayana byla a co ses tam naučila, co si tam měla příležitost dělat.
Tak já jsem tam byla v roce 2014 od září do roku 2015 do února. To byla povinná stáž v rámci mýho studia v Amsterdamu. A jelikož holandský školství je nějak jinak nastavený než všechny ostatní, tak přišla jsem tam do totálního shonu, kdy jsme museli do dvou týdnů dodělat všechny modely a jet do Paříže a tam bude přehlídka jako každý rok. Takže jsem začala prostě v Londýně u Shalayana, jsem tam vstoupila do podmínek, kdy jsme prostě pracovali den a noc. A takže to začalo docela z prudka a potom byl vývoj další kolekce, kde se začíná úplně od znova až po to uzavření a to je další přehlídka v Paříži. To studio je celkem malé. Je to company, která má asi 13 zaměstnanců celkem a stejně tak velký počet stážistů. Hussein Shalayan je přítomen vlastně skoro každý den, kromě pátku, kdy má prostě study day. Čte a studuje a maluje, takže se tam nevyskytuje a je to rozdělený na design studio a pattern cutting studio. A já jsem byla v pattern cutting, takže stříhačské studio, kterému vládnou Izumi a Rio. Dvě Japonky, které jsou absolutně prostě mástři v tom svým oboru. Izumi je tam úplně od počátku, od 90. let, kdy vlastně Hussein si vyžádal jakoby z Japonska, aby jako přijela a dělala v jeho nově vznikající kampany. Ona vlastně jakoby tvoří taky z části. Praxe je taková, že Hussein vlastně všechno navrhuje, takže dělá malůvky ještě předtím, než začne vlastně nová sezóna. Ta sezóna začne tím, že konstruktéři střihu dostanou už malůvky předtím, nebo dej návrhy. A potom řeší vlastně tu konstrukci, která je docela i vidět, si myslím, na těch molech, že vlastně je to ta japonská škola. Tam jsem viděla ten rozdíl mezi tím, jak japonský vytvořený střih má jinou techniku a dostaneš se k němu jiným způsobem než vlastně evropský styl přesného rýsování a centimetrování. Japonský způsob je mnohem organičtější, protože se s látkou už od začátku a potom se to vlastně převádí něco jako, jak jsem říkala, ta muláž a pak se to převádí na papír a už do perfektního střihu. Zatímco evropský styl je nejdřív papír zkušební, pak papír hotový střih, potom se to vyzkouší a pak teprve se dělají úpravy. Takže je to vlastně časově to efektivnější a zvládne se víc střihu. Nastoupila jsem v období, kdy vlastně se dodělávala kolekce Gaze Moore. Tam byly součástí toho takzvaný Transformator dresses, což byly velmi zajímavé jakoby konstrukčně šaty. Byly to asi 3 nebo 4 exclusive pieces té kolekce. Ty vypadají tak, že se z jedné podoby změní do druhé. Zatáhne se za tkaničky a vlastně se sune se dolů. Vlastně další látka vznikne z toho vlastně třeba dlouhé šaty večerní, jo, z původních nějakých letních třeba. Tak to bylo konstrukčně velmi zajímavé vlastně tomu přihlížet. Tím, jak to byla malá company, malá firma, tak máš možnost tam nahlídnout do různých jakoby činností. Je to velmi zajímavé v tom, že málo kdy se ta práce opakuje. Že vlastně na začátku, když se soustředěno na tu konstrukci, tak se většinou dělají střihy, jo, jakoby obkreslování, dodělávání, musíš chodit do skladu a třeba brát prostě věci z minulých kolekcí, což je super, protože tam vidíš právě ty věci, které znáš, třeba od toho Šalajána. Takže si to můžeš omakat jako na tajňačku, že jo, tvůj hlavní smysl, že tam jdeš, že prostě abys rychle to našel a přišel nahoru zpátky a začal makat, ale jako já jsem se tam nechala někdy fakt unést. A těch skladů má asi 3 po Londýně. To je vlastně jedno patro, které je vlastně ten office. Je tam to design studio, pattern cutting, Husseinova office a šičky, který vlastně in-house dělají hlavně ty exclusive pieces, ale taky jsou tam stroje, na kterých vlastně ty interns nebo ty šičky během toho začátku vytváří ty zkušební modely a la toiles, a la fitting je každý týden, takže tam chodí prostě jedna modelka, kterou má oblíbenou, nějaká východevropanka a prostě fitting se dělá v tom ofisu, který je open, takže tam všichni ti z toho design studia, který dělají sprint většinou, a nebo speciální projekty, tak vlastně tam jsou svědkem vlastně toho fittingu třeba, což je taky jako zajímavý vidět, jak on pracuje. Na co se vlastně zaměřuje. Vždycky u toho fittingu jsou ty konstruktérky, ty japonky vlastně přítomny a on vychytává jakoby detaily. No. Takže většinou těch zkušebních modelů bývá 3 až 4 u té kolekce, která nese asi 40 modelů. Plus minus. Záleží taky, jak která.
Modešau na Radio Wave.
Magazín současné módy.
Six Wings od Pound Shop na Radio Wave, na kterém ladíte módní magazín Modešau. Dnes přinášíme rozhovor s designérkou Žil Vostalovou, která se soustředí na digitální utváření módy a no waste střihy.
Modešau na Radio Wave.
Magazín současné módy.
Ty jsi vlastně před rokem už v Praze na Czech Design Weeku ukázala takovouhle práci, možná to byla i ta školní práce. Kolik kolekcí už si vlastně tímhle způsobem vytvořila, protože to nemusí být jenom i tvoje, ale třeba taky, já jsem zmínila, že spolupracuješ s designéry.
Myslím si, že 4. Jakoby 2 vlastní takhle a 2 z toho byly kolaborace. První byla s tou Lektrou, to je ten předpotopní MS-DOS, který nemám ráda. Druhá kolekce byla ta diplomová práce, která se jmenuje Develop Negative into Positive Picture. To vlastně taky jde o kolekci 6 modelů, z čehož 3 jsou zhotoveny reálně z mikrovlákna a reflexních lemů a ty 3 další jsou digitálně. A tím jsem vlastně chtěla i poukázat na to, že i ty digitální modely mají svoji vlastní autonomii. To znamená, že taky jsou to produkt jako sám o sobě. Ačkoliv nejsou taktilní, to znamená, nemůžeš je nahmatat, a jakoby nemůžeš si na ně šáhnout, ale pořád nesou v sobě informace, jak jsou sešitý, mají tu barvu, kterou chceš a můžou cestovat bez toho, aniž by si je posílala, zabalila poštou.
Ty jsi zmínila, že některé ty programy už aktuálně vlastně používá ten masový módní průmysl. Jak daleko to je a používají to třeba i módní domy, anebo je to teď aktuálně právě věc těch značek, které produkují jednu věc v mnoha kopiích?
Je to spíše záležitost jedné věci v mnoha kopiích, protože to se vyplatí companies, který jedou jak na běžícím páse vlastně. Ta produkce prostě se kolekce od kolekce moc neliší. Tohle probíhá už asi od 80. let, jakoby tady ta digitalizace. Jenže momentálně já pociťuji změnu, protože v tom prostředí toho Holandska a Anglie jsem poznala, že se děje něco převratného momentálně, jakoby v posledních asi 2-3 letech. Jednak je to znechucení tím, že vlastně fashion je druhá nejvíc jakoby znečišťující industrie hnedka po průmyslu s olejem nebo s pohonnými hmotama. To je uvedeno ve filmu True Cost, který snad všichni viděli, co se zajímají o módu. A to vlastně jakoby fakticky otřáslo tím světem módy. A druhý fakt je ten, že spoustu designérů vlastně odešlo v roce 2014-2015 z těch pařížských domů kvůli tomu, že vlastně trpěli na nějaké vyčerpání nebo vlastně jako trpí tím, jak je ten systém nastaven, aby uspokojoval neustále ty ekonomické vlastně potřeby. To znamená, že tam odpadá i v těch jakoby módně nejzajímavějších domech v Paříži, tak tam vlastně není čas na vývoj. Tam odpadá vlastně ta zábava. Jedna z odpovědí třeba tady téhle vlny v té módě by mohla být pracování s technologiemi, které už existují a jsou dostupné. A to je třeba usnadnit si práci právě. Usnadnit vlastně ekologicky nějakým způsobem prostředí tím, že třeba budeš tvořit digitálně, nebo já nevím, budeš používat body scanner, takže ušetříš čas. Takže já jsem nakoukla vlastně v Amsterdamu do tady téhle kuchyně technologické a hrozně se mi to líbilo a cítila jsem se tam velmi svobodně, že můžeš si s tím hrát a je tam i moment jakýsi překvapení a objevování.
V čem?
Třeba například do toho body scanneru, kdy do body scanneru většinou ten je zkonstruovaný kvůli tomu, aby ti změřil klasický míry. Ale můžeš tam taky poslat modelku ve své toal nebo v klobouku, protože to skenuje všechno. Celkově, jakoby. Takže já jsem třeba nenavrhávala jakoby na papír, ale udělala jsem konstrukci na těle té modelky a vyfotila jsem si ji vlastně takhle v tom body scanneru, kdy vznikly vlastně různé tvary, které můžeš taky třeba udělat fotografii, jo, a pak to třeba ve Photoshopu nějakým způsobem upravit, ale tohle mi přišlo jakoby další taková možnost, ještě vlastně mnou hodně neprobádaná.
Vivi Base od Mobile Girl na Radio Wave v Modešau, ve které se naposledy vracíme k rozhovoru se Žilvo Stalovou.
Módy show.
Módní magazín Rádia Wave.
Pouští se do spoluprací s tebou a vlastně do těchto digitálních technologií i čeští designéři. A jakým způsobem?
Já jsem se teďka přesunula v květnu tohoto roku do Prahy a jak jsem se rozkoukávala, tak jsem právě potkala Hanu Frišencovou a Marka Suchánka, se kterým sedím v ateliéru, který vlastně má grafické studio Creative Nights. A on viděl, co dělám a oslovil mě, zda by mě zajímalo vlastně vývoj jejich nové značky HFCN, což je spojení vlastně Hana Frišencová a Creative Nights, kdy vytvořili kolekci takovou docela dark a vesmír, grafika versus fashion design. Tak mi to přišlo zajímavý a tak jsme se sešli a povídali jsme si, co tak můžeme dělat. Měla jsem na to docela šibeniční termín, jakože asi 2 týdny k dokonání design bloku. Takže jsem vlastně se sešla s Hanou a vymysleli jsme to, že já převedu její střih, ona mi ukázala její oděv, její kolekci, která ještě nebyla potisknutá tenkrát. A já jsem vlastně si nafotila ty střihy, převedla jsem je do toho programu, ve kterém pracuji, tam jsem je jakoby sešila digitálně, pak jsem si vlastně zkonstruovala nějakého avatara, pak jsme došli k tomu, že když máme takhle krátký čas, tak na ten design blog, že uděláme jenom nějaký jakoby mood video a uvidíme, kam nás to posune potom. A fakt je ten, že vlastně teďka jsou ty střihy v počítači a možná výhoda je pro naší další spolupráci s Hanou, že můžeme ty střihy nějakým hodně rychlým způsobem třeba poupravit nebo vytvořit něco podobného rychle a hnedka vidět, jak to bude vypadat na tom těle nebo změnit cokoliv. Takže je to hodně vizuální jakoby záležitost, moje role vlastně tady v téhle kolaboraci.
A na čem pracuješ teď, co chystáš a kam se ubírají tvoje aktivity teď aktuálně v Česku? Nejsi tady zas tak dlouho.
Mým snem by bylo si otevřít svůj vlastní jakože tech culture hub, jako prostě, na kterým pracuju. To se ještě je docela na začátku, takže o tom nebudu asi moc mluvit, ale teďka dělám, jsem v kontaktu vlastně s holandským umělcem. My jsme vyvinuli takový prostě koncept ve zprostředkované realitě. Jsme ve spojení s holandskou vysokou školou, která vlastně se tady tímhle jakoby tohle učí a zabývá se vlastně využitím virtuální reality a propojení těchto technologií s módou. Takže tam jsou jednak studenti prostě z módních oborů a jsou tam i game designers nebo filmmakers a takhle vlastně jakoby společně přicházejí na různé koncepty a do toho vlastně přichází jakoby zadavatelé těch prací, je to třeba častokrát G-Star nebo jako Levi's v Amsterdamu, jakoby faktický firmy, které vlastně si řeknou, co by chtěli. Ty skupinky si je snaží jim něco předložit a ty nejúspěšnější jako projekty jsou zrealizované. No a my jsme tam jakoby s Jakobem v pozici, kdy zastupujeme naší iniciativu Ensemble the Solution. To je takový koncept, kdy jsme vytvořili aplikaci, kdy můžeš vlastně v té zprostředkované realitě, augmented reality, když si nasadíš vlastně HoloLens. Jmenuje se to Haphazard Me, takže vytváříš model na druhém člověku a používáš vlastně negativní odřezky, které jsou považovány prostě produkci jako odpad, tak vlastně z toho vytváříš modely, které jsou taky digitálně. Ale jde o to jakoby random, to je vlastně jde proti tomu, že všechny jakoby všechno je monitorované na internetu, vlastně tvoje aktivita, tvoje preference pořád. Tak my schválně jdeme proti tomu a říkáme prostě random, jako haphazard me. Ty modely jsou většinou jako takový, že vlastně neberou v potaz žádné jakoby lidské proporce. Pracujou s tvarem toho odpadu, kdy pomocí jakoby sešíváním těch zvláštních tvarů, které vlastně jakoby normálně bys asi nenavrhl. My necháme vlastně ten design principle takhle pracovat sám o sobě.
To se zajímavě dotýká i té hranice vlastně toho reálného světa módy a toho virtuálního světa módy, protože opravdu v tom virtuálním fungují jiné zákony a můžeš si tam dovolit v té módě asi třeba mnohem víc, ale pak je otázka, jakým způsobem tyhle ty věci speněžit, že jo? Pokud jsou virtuální, ale ty jsi zmínila, že některé značky velké už se o to zajímají, je to pro ně třeba nějaké PR zatím nebo nějaká cool komunikace jejich módy, tak uvidíme, jestli se tenhle obor nějak výrazně rozvine a kde všude se ta virtuální augmented reality v módě prosadí. A kde můžeme sledovat tvoje práce, kde můžeme vidět tvoje videa, pokud někoho zaujalo teď při poslechu, tak pošleme ho někam na internetovou stránku.
Určitě, jestli máte Facebook, tak se podívejte na Ensemble The Solution, tam je vlastně ten projekt, o kterém jsem mluvila teďka, jinak moje stránky jsou žilvostalová.com z ilvostalová.com.
Modešau.
Měj českou módu v kapse a poslouchej Modešau jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty. We'll be right back.
Posloucháte pořad Modešau, ve kterém jsme se před chvílí setkali s návrhářkou Žil Vostalovou. Dozvěděli jste se víc o 3D modelování oděvů. No a protože Žil se věnuje právě novým technologiím a snaží se je nějak prosadit do současné módy, do ateliérů a případně do průmyslu, ale je úplně na začátku, tak by se jí hodila nějaká pomoc. Jako řadě mladých designérů, kteří chtějí být inovativní, ale nemají třeba ty konexe nebo nemají ty peníze. No a v dnešní Modešau nad tím nebudeme jenom lamentovat, ale dokonce tady budeme mít jednu praktickou radu. Mým druhým hostem ve studiu je totiž Anna Mitchell, která je tady za World Partnership Project. Ano, mohla byste tenhle projekt hodně stručně pro naše posluchače představit? Komu pomáhá a jak?
World Partnership Project je vlastně projekt pro posílení konkurenceschopnosti malých a středních podniků. Je určený převážně pro talentované modní návrháře, kreativce, technologii, výrobní podniky, technologické firmy, výrobce a tak dále. A cílem projektu je vytvořit nové produkty a nápady, a to díky vlastně vymýšlení nových způsobů výroby. A cílem je hlavně propojit firmy a třeba designéry z různých zemí Evropské unie, poskytují jim funding a podporovat jakoby vymýšlení nějakých nových konceptů nebo myšlenek, které byly hlavně inovativní, průkopnické, hodně zaměřené i na podporu životního prostředí.
Je to vlastně podpora, která přichází tedy ze strany Evropské unie. Týká se to tedy hlavně evropských zemí. Jak daleko je třeba konkrétně Žil v tomhle procesu? Jak to probíhá? Kdy se přihlásila? Co všechno musela zatím udělat? A čím se teď prochází?
Žil se přihlásila tuším před asi 3 týdny. Během této doby musí projít několika koli výběrového řízení. V tuto chvíli se nachází ve 2. kole. Byla jí přidělena mentorka, která jí pomůže celým procesem a pomůže jí při výběru partnera. Brzo vlastně se dozví, jestli dostane funding na ten svůj projekt.
Podle čeho si ona vlastně bude toho partnera vybírat? Máte vlastně v rámci projektu třeba nějaký katalog těch firm, které do něj šly a říkají, ano, my hledáme nějaké tyhle mladé kreativce, chceme nějaké nápady, chceme s vámi spolupracovat, anebo je to na tom designérovi, který přijde a řekne, já jsem si vyhlédl tady tu firmu, mohli byste to nějak zařídit?
No v podstatě je to obě možnosti jsou možné. Obě vlastně obojí jde. Pokud vlastně přijde designér a už má vyhlédnutého partnera z nějaké jiné země EU, nebo v rámci toho programu COSME, tak World Partnership Project udělá vlastně všechno, co může, proto, aby tyhle ty dva partnery propojil. Jedinou podmínkou je vlastně hlavně to, aby prostě to bylo třeba, pokud se přihlásí designer, tak aby vybral nějakého toho výrobce, aby se prostě nepropojil designer s designérem, ale aby se vlastně spojil jakoby tímto způsobem. Pokud se přihlásí třeba ten modní návrhář a nemá vyhlídnutého žádného partnera, tak mentoři mu pomůžou. A zároveň účastník dostane přístup do takzvané Worth Gallery, která ukazuje profily všech přihlášených firem nebo všech přihlášených těch designérů a umělců. Účastník si může prolistovat to, co vlastně potřebuje a najít si toho vhodného partnera sám pro sebe. A vždycky vlastně k tomu je dispozici ten mentor, který pomůže při celém tomto procesu. A vlastně zajistí, aby opravdu byl nalezený ten správný partner.
Jak dlouho už vlastně Word běží a v kolika případech se třeba zadařilo? Byla to jednorázová věc, anebo to vyvolalo třeba nějakou dlouhodobou spolupráci?
Word Project vznikl na základě úspěchu pilotního projektu, který probíhal mezi lety 2013 až 2015. Jedním z úspěchů tohoto projektu byla třeba například česká firma Tonak, výrobce klobouků, kteří se spojili s britskou návrhářkou Faye Too Good a společně vytvořili takové zajímavé klobouky.
Byla to tedy jednorázová spolupráce, nebo bude pokračovat?
Byla to jednorázová spolupráce.
Pokud nás poslouchá nějaký mladý designer, který si říká, je tak do toho bych určitě šel, to by pro mě byla zajímavá zkušenost, tak teď už nejspíš nestihne se přihlásit, protože ty přihlášky byly do konce roku.
Ta výzva probíhá do 31. prosince, ale to je pouze první výzva. Ty výzvy budou dohromady 4. A i kdyby se vlastně ten člověk nestihl přihlásit, tak může počkat na druhou výzvu, která bude probíhat příštím roce, v roce 2018.
Co to ze strany toho designéra znamená? Musí třeba sám něco investovat, vytvořit nějakou kolekci a vlastně bojovat o to, aby získal tu podporu ze strany World?
Už by mohl nastínit nějaký svůj nápad, ale pokud ještě nemá úplně přesnou myšlenku, tak je možné i se vlastně spojit s pořadateli projektu a poradit se. Vlastně tam je velmi schopný tým, který pomáhá při tom procesu přihlášení.
jak velká ta podpora vlastně tam je možná, jak velký budget na tohle propojování vlastně je v rámci projektu World.
Každý projekt, každé partnerství získá funding ve formě 10 000 euro. Pokud se jedná o opravdu náročný projekt, tak může získat až 12 000 euro.
Mohla byste zmínit některé ty další spolupráce, které už proběhly, nějaké konkrétní příklady, aby si to posluchač mohl představit?
Během pilotního projektu se zúčastnilo až 79 malých a středních podniků. Máme tady příklady třeba z oblasti designu, kdy proběhlo unikátní partnerství mezi německo-rumunskou umělkyní Dagmar Kestner a dánskou firmou Oversgaard and Dirman. Tam vlastně probíhalo o práci s koženými výrobky. Tento projekt vlastně stále ještě probíhá. A vzniknul tady zajímavé kusy nábytku. Dalším příkladem z oblasti módy bylo mezi benátskou společností Tessitura Luigi Bevilacqua a britskou grafickou designérkou Emma Shipley, který vlastně vytvořil zajímavou kolekci oblečení z printy, které vytvořila právě ta navrhářka, ta designérka. A ještě jedním příkladem bych mohla jmenovat také ještě z oblasti módy partnerství mezi italskou společností Mitica a britskou modní návrhářkou Hermione de Paula. Ti vytvořili kolekci spodního prádla.
Kdo jsou vlastně ty osobnosti a ti profesionálové, kteří stojí za projektem Worth, protože oni nejenom vybírají jako porota, ale třeba také koučují, pomáhají těm designérům a těm výrobcům dostat se právě na nějakou další novou zajímavou metu?
Tato porota se skládá z vysoce renovovaných odborníků právě z oblasti vysoké módy, designu a spotřebitelského průmyslu. Mohla bych jmenovat například zakladatele značky módních doplňků Steve Mono a pana Gonzalo Fonseca, pak třeba zakladatele festivalu Wear It Berlin Thomas Gnam, nebo třeba Manuela Navo, producentka a kurátorka Ars Electronica Linz.
Závěrem tedy, pokud to někoho zaujalo, tak kam mohou posluchači, designéři zamířit pro informace?
Můžu zamířit na webovou stránku projektu www.worthproject.eu.
Hostem ve vysílání Modešau byla Anna Mitchell, díky.
Děkuju.
No a s Modešau se teď už pomalu, ale jistě loučíme. Připomínám, že playlist a také záznamy dnešních rozhovorů najdete v druhé polovině týdne na webu wave.cz/Modešau. Krásný zbytek roku 2017 a naslyšenou v tom příštím. For a break.